Israelo adwasa kweba. Dawid kanfo lohan e losunapo, yedutun.
Ne blimbe, ne kimi natito, meni zicha kokumu tumiono, no wamiono kan, tufe ahalala hetombo. Ini ane mliyo mumu, mo buyono, ne bonobu yilesu owa. Iwi me san kimi, mi kun le blojawa me wito pim pim pim. Bria indemu wijuin kotoa. Il est tioja, mosona blimbe, miwie, tsunami menkpa ofunkpa, po enkiya la simi, tsunami aliami lo ubo wosa, ki, fobwe menkpa foto bita pe, menke medita tofansito, lele mua, nyanko sa anke jife, ota wule onge fuhe, fwansito, iya, lele mua, nyanko sa anode chufe yi, lele ya, ipio de un pali atwano de kleyai o meimo dipo nana blu ntontienjo foso mian se din le mitu me la pa feto masimi ha aha mi mla hia bu mosimi na mlie mumu monobui tu fe fula ha mo la bali ko koli matra bitimeso tu fe fo atela tromi Ni fe biti nyanko sa somo la kpansuwa. Fo te inta toa e hiye bo le biha mo fe te ple la wita ti. Lele mwa, nyanko sa nkwa jifio cha lo nge fo he. Iya. Oh, nanabulu. Numi mpae, afu numisu. Ma kina nu, tu fe ofo njinde katon keke fe mian nain. Kala ki anse le miso, anse itra kala jime asamian ufe.